Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur kirolari buruz hitz egingo dugu, batez ere kirol bati buruz, atletismoari buruz, eta atletismoaren barruan gainera lasterketei buruz. Lasterketetan, gaur egun edozein jardueratan, baina lasterketetan batez ere zientzia asko dago, teknologia asko dago, eta naiz eta erabat berritzailea ez izan, euskalo, baina bueno, ez du zertan, ez dut uste guztiz esautzen dugunik teknologia hori, edo nola erabiltzen dugun teknologia hori lasterketetan. Gaur, zehatz-mehatz ezaugarri teknologiko bati buruz hitz egingo dugu. Nola dakigu zein egira bazituen lasterketa bat, ba, atleta asko batera iristen direnen helmugara? Nola? Ba, noski, izen bat etortzen zaigu burura. Foto finish. Foto finish eta horrekin lortutakoekin edo hitz egingo dugu gaur. Horiek aztertzen dituen erreportaje bat egin du Oiana Jauregik ETB-ko Teknopolis programarako, eta guk Oiana gonbidatu dugu, noski baietz. Gaur gurekin dago, beraz gaur Quark saioan Oiana Jauregi eta Foto Finish. Baina egon pixka bat. Aurkeztu baino lehen, Oiana, entzun hau, audio bat da, audio hau jartzeko tentazioaz dut gainditu. Ea, Londres, 2012, Joko Olimpikoak, 100 metroko lasterketaren finala. Entzun. Set.
Oh, they're away, and Gatlin got away brilliantly, and he's ahead of the field at the moment, and Bolt going very, and here comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.64! Oh, he's retained his title in the...
Oiana Jauregi, kaixo, ongi etorri.
Kaixo, Willy.
Ez, adibidez, zin txarragoa zen, ze kasu honetan ez dago zalantzarik zeinek irabazi duen Usain Bolt, eta gainera esaten du, ez, 9.64 segundukin egin du 100 metroko lasterketa. Tira, zeinek irabazi duen ez dago zalantzarik, atzekoak auskalo. Eta horretarako erabiltzen dugu, ba hoxe, foto finisha. Okerrez banago, 1912, ez dakit, ja, mende bat izango da, erabiltzen dugula, ez?
Ba, bai, bai, hori diot, bueno, bintzat audioak ez da, girotzeko eta lekutzeko balio izan digu, eta ola, emozio une horietara eramateko, ez da, foto finish momentu horietara. Eta bai, Willy, diotenez 1912 urtean erabilizuten lehenengoz foto finish, edo foto finisharen aitzindaria zen antzeko teknologia bat. Ondoren, 1948 urtean, Londreseko Joko Olimpikoetan, ze aurrekoa 1912 Estokolmeko Joko Olimpikoak ziren. Bueno, ba, ondoren 1948 Londreseko Joko Olimpikoetan Omega ordulari suitzarren egileak ba kronometroa eta irudia bateratzen zituen teknologia bat aurkeztu zuen eta han probatu zuten Magic Eye izena jarri zion ba nolabait egungo foto finish horren bai aitzindariari. Hortaz ba iruditzen zaigu agian eta oso ohituta gaudelako ezta teknologia hau ikusten eta foto finish eta argazki horiek eta momentu horiek ikusten ba agian askori iruditzen zaigu atzoko teknologia badela, baina ez, ja baditu, 100 urte baino gehiago egin behar dugu atzera.
Zuk erreportaje egiteko hain zuzen ere, atletismo pistara joan zinen, egon zinen kirolariekin noski, baina egon zinen baita ere epaileekin. Eta orduan, deskubritu zenitun, bueno, nolako gauzak egiten dituzten, nola den benetako fotofinisha eta abar. Non egon zinen?
Ba, begira, egon ginen atletismoko Espainiako txapelketan, gazte mailan, finalaren egunean, Donostiako belodromoan. Eta gure paile laguntzaile edo, bueno, ba, fotofinisha ikusten eta erabiltzen eta nola maneiatzen duten erakutsi ziguna, bai bai Sabedra izan zen, Gipuzkoako atletismo paileen lehendakaria. Eta hori zen guk jakin egin una. Hain ohituta gaude foto finisha ikusten, baina benetan horren atzean zer dago, nola erabiltzen dute, ez? Eta bueno, bai baien laguntzaz ikusi ahal izan genuen, noski baietz.
Bai, gustatu zitzaidan foto finisha aurkezten duzu, hasierako pistola batek tiro egiten du, ba hasierako momentu hori ere aukera aurkezten duzu eta hor dagoen teknologia guztia. Zuk esango zenuke badaukagula ideia bat benetan nola den foto finisha adibidez argazki bat ematen du.
Eta bueno, ez da. Nik esango izudana da, nik lehen enekiela ba, ikusten nuena zen, ez da, iritsirako momentu hori, eta argazki batean bildutako une bat, ez? Ba, bagian arazoak daudenean, iritsiera elmugan marra horretan, ez da, nor iritsi den lehena, edo zeinek eman duen pausua lehenago, bueno, ba, hori argitzen laguntzen zigun teknologia bat zela, eta ikuspegi horretatik ikusten nuen, ez da? Orain ohartzen naiz, ba, teknologia horrek, ba, hainbat elementu badituela barneratuta, ez da? Ez dela argazki bakar bat, jasotzen duena, argazki segida bat dela, izan ere, ba, ez da argazki kamera soil bat, inundik inora, abiadura umdiko kamera bat da, 2000 fotograma biltzen ditu segunduko, eta hortaz gainera, 2000 fotograma biltzen ditu segunduko, elmugako marraren gainean, bai? Hau da, korrikalari bakoitzak, edo kirolari bakoitzak, elmugako marratik pasatzen den une hori, biltzen du, hartzen du kamarak, bai? Hortaz, zer ikusten dugu foto finish argazki batean? Bueno, ba, korrikalari bakoitzak elmugako marra zapaldu edo pasa duen uneko argazkia, guztiak bateratuta argazki panoramiko batean. Hortaz, ez da irabazleak elmugako marra pasa duen uneko argazkia eta atzetik gainerako korrikalari guztiak, baizik eta korrikalari bakoitzaren une hori.
Kolorez oso itxusia, normalean, baina erabate, erabilgarria.
Oso erabilgarria, noski. Gainera gehitzen baldin badiogu, irudiaz gainera, ba, korrikalari horiek edo kirolari horiek egin duten, denbora zehatza ere, biltzen duela, kamera kronometro bati esker.
2000 irudi segunduko fotograma, segunduko nahi baldin baduzu, eta eta hori nahikoa da, pentsatzen dut, ez?
Bai, baina gehiagokoak ere badaude, eh? Huile, 10.000 fotograma segunduko biltzen dituztenak ere badaude. Hortaz, bueno, abiadura bizian dijo zenak, noski.
Bai, 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 eta horrekin, horrek esan nahi du, kronometroaren neurria, neurketa, amar, segundo baten 10.000-arena harrapatu dezakela, ez? Zehaztasun gehiagizkoa behar bada, baina zehaztasun erabatekoa.
Bai, bai, izugarria.
Baina astu zait galdetzea momentua, zen momentutan onartzen da lasterketari batek edo korrikalari batek gainditu pasaduela elmuga. Esan nahi dut, hor guk ziztu bizian pasatzen hori ikusten ditugu, baina adiez burua sartzen dunean, burua sartzen duen momentuan da.
Ba, ez, eta hori ere bitxia da, nik orduan ikasi nuen behintzat, erreportajea egiten. Badirudi, marra zuria zapaltzen duten une hori dela, ez da hankak markatuko lukela nola baitez. Bueno, ba, norden garailea edo norden pasatzen lehena, baina ez, hankak eta besoak baita burua ere kanpo utzi berritugu. Eta ondoren neurtuko da gorputzaren lehenengo ataletik, bai? Esango genuke horregatik bularra ateratzen dute askotan kanpora, ba marra zuria igarotzerako unean, ezta? Normalki ba neurtuko dute adibidez bularraldea baldin bada kanpoan dagoena, ba lepoa eta sorbaldaren arteko jak puntia horrek abiraziko du zein den denbora zehatza. Hortaz, eskuak, hankak eta burua kampo, hoiek ez dira kontuan hartzen.
10.000 fotograma segundutan ikus daiteke hori. Esan
edo ez? Ikusten dute,
ikusten dute,
bai,
noiz
bai,
gertatzen den
ikusten dute.
Hain zuzen hori, bera, ez? Hasierako pistolaren kontua eta tiroaren kontua gustatzen zait ere bai. Nik, bueno, iruditzen zait, ikusi ditudan irudietan edo, pistola berezia dela, pistola bat gora botatzute, eta kable bat ateratzen zaiola pistolari.
Halaxe da, bai. Bueno, lehen aipatu dugu, ez da kamerak baduela kronometro bat. Eta ordan, kronometro hori nolabai sinkronizatuta joan behar da, ez da, sistema guztiarekin. Nola egiten dute hori? Bueno, ba, badakizue, lasterketa hasiera markatzen duen soinua edo pistolaren tiroa dela. Pistolarekin batera, epaileek mikro bat izaten dute alboan, eta mikro horrek hartuko du tiroaren soinu hori, bai? Tiroaren soinua hartu eta kable bidez mikro hori konektatuta dago fotofinish kamerara. Orduan, soinu horrek aktibatuko du kronoa. Eta horrela nolabait egongo da sinkronizatuta tiroa eta denbora, bai? Baina bada beste gauza bitxi bat eta sinkronizazio kontuak medio, claro, nola sinkronizatzen dituzte irudia, kronoa eta audioa, ezta? Dena batera. Bueno, ba lasterketa hasi aurretik test 0 deituriko, bueno, test bat edo konprobazio bat egiten dute, ea esplikatzeko, txukun esplikatzeko gaina izan, eh? Baina elmugako marra zuriaren gainean, bai, hortxe jartzen dute pistola. hasierako irteera momentu hori adierazten duen pistola. Bai? Marra zuri hori grabatzen ari da foto finish kamera. Orduan, nolabait egin behar dutena da sinkronizatu, tiroak eman eta audio hori kamerak kaptatzen duen momentua, hau da, krono aktibatzen den unea, eta irudia, bai, edo kamerak grabatzen hasten den unea. Nola egiten dute? Ba, kamerak tiroa eman eta berehala ke bat ateratzen da, bai, ke pixkat ateratzen da. Bueno, kamerak ke hori grabatzen duen unea eta kronoa martxan jartzen den unearen artean segundo milaren bateko tartea edo errorea egon daiteke.
Desfase txiki hori. Desfase hori da. Eta soinuaren
artean. Desfasea ba segundo milaren bada, ondo. Dena sinkronizatuta dagoen seinale. Hortik gora, gaizki.
Beraz, hori atletismo proba, baino lehen egiten dute, sinkronizatzen dute, dena martxan jartzen dute, eta gerora jaz etortzen dira atletak, eta orduan lasterketa gertatu daiteke. Bitxia. Benetan bitxia.
Bai, polita. Bai. Bueno, kirola gustatzen zaionaren zagainera eta gero han belodromoan egotea eta kirolariak ba hori ez prestatzen berotzen eta gero karrerako emozioa eta gainera ba bueno, ba gaitze badiozu fotofinisha zer den eta ba nundik norako hie kontatzen dizkizun epaile aditu bat alboan duzula, ba ezin gehi eskatu.
Eta gainera horrekin zehatz mehatz jakin dezagu zergatik dakigun, ba adibidez Usain Boltek egin titula 9.64 segundu eta ez puntu sei iru eta ez puntu sei bost.
Zehaztasun osoarekin. Osoa
eta gainera gehiagorako ere emango lukela sistemak. Galdera pertsonal bat, zenbat segundutan egiten duzu egun metro batzuk?
Hori asko galdetzea da. Baina egiten ditut, ez dela gutxi.
Egiten ditut egun metro. Hori ikusi nahi dut nik. Ba, Oiana, hori oso interesgarria. Ez da puntako ikerketa azkeneko berrikuntza, baina...
Ez da puntakoa, baina polita.
Oso interesgarria, ze denok dugu nola baiteko kontaktua horrekin. Oiana, nahi duzunan, bultatu?
Mi esker, Willy.
Eta zuekin badakizue datorren astean ere izango garela hemen, zuen irrati honetan, zientzia kontu gehiagorekin noski eta bitartean hor dago. Zientzia.eus weborria han izango dituzue zientzia kontu askoz gehiago entzuteko, irakurtzeko, ikusteko, denetik, nahi duzunerako. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!